Þar að þú til svarar andfari.
Virðulegur forseti, það myndi nú vera allavega fyrst og fremst það sem að stendur upp úr í þeim efnum er að mínu mati nýjunda greinin sem að talar um það að það þurfi að vera sem sagt ákveðnar aðstæður annarkvist félagslegar ástæður eða læknisfræðilegar ástæður fyrir fóstureyðingu og það sem segir hvernig á að meta slíkt en við mat á félagslegum ástæðum skal taka mið af því hvort kona hafi alið mörg börn með stuttu millibili og skammt sé frá síðasta barnsburði hvort konan eigi við bága fjár heimilisaðstæður vegna ómegðar eða alvarlegs heilsuleysis annar á heimilinu kona geti ekki vegna æsku eða þroskaleysi annars barn á fullnægjandi hátt eða umsérað ástæður sem eru fyllilega sambærilegar framangreindum ástæðum Og það segir hérna í greinagerðinu þessi upptalning endurspeglar ekki þær aðstæður sem flestar konur sem óska eftir þungunarrofi standa frammi fyrir í dag. Og ég held að sé svona einna helst þessi þáttur að það sé á færi einhverja tveggja aðila, læknis og félagsfræðinga við skilðar rétt að meta það hvort að konan uppfylli þau skilyrði sem löggjafanum datt í hug árið 1975 að setja inn sem gæti verið mögulega ástæð fyrir þess að konan vildi fara í þá fóstureyðingu þannig að ekki það að ég sé búin að lúslesa öll laun og þess vegna hvetja nú nefndina sérstaklega til að fara yfir það sem eftir þá mun standa af lagabálknunum en þetta þessi þættir stinga mig verulega og svo er það náttúrulega þannig að fag aðilar hafa bent á það, fæðingarlæknar og ljósmæður að það sé nauðsynlegt að gera breytingar á svo lögum, einmitt vegna þess að þau séu orðum úreld með þar aðstæður sem uppbyr í dag
Og þá veitir ansvar því að þinni háttvirtur þrið.